Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16 mart kuni ertalab Kiyevda Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida Shevchenkovskiy tumanidagi 12 qavatli turar joy binosi qulab tushdi. Bu haqda mahalliy matbuot xabar bermoqda. Qutqaruvchilar binodan aholini evakuatsiya qilishga va yong'inlarni bartaraf etishga kirishdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 2 kishi jabrlangan, 35 kishi evakuatsiya qilingan. 8 ta asosiy va maxsus yong'in qutqaruv texnikasi hamda 35 nafar shaxsiy tarkib jalb etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.